Καΐας, λότουσα, πρώτου.
Vabariigi valitsus kiitis heaks seisukohad lennunduses tekivate heitkogustega kauplemist puudutava direktiivi kohta. Lennunduse kasvuhoone gaaside heitkoguste piiramiseks lisati alates 2012. Aastast Euroopa Liidu kasvuhoone gaaside heitkogustega kauplemise süsteemi lennundus. 2013. Aasta aprillis kiideti heaks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsus, millega jäeti direktiivi ulatusest välja kõik kolmandate riikidega seotud lennud ning direktiiv jäi kehtima vaid Euroopa Liidu ja Euroopa majanduspiirkonna sisestele lendudele. Otsuse eesmärgiks oli aidata kaasa kokkuleppe saavutamisele lennunduse heitkoguste piiramiseks. 2013. Aasta oktoobris toimunud rahvusvahelise tsiviillennunduse organisatsiooni istungil lepiti kokku, et heitkogused hakatakse alates 2020. Aastast piirama globaalselt ning konkreetsed meetmed peavad olema välja töötatud 2016. Aastaks. Direktiivi eelnõuga soovib Euroopa Liit kehtestada vahemeetmena korra, mille järgi arvestatakse Euroopa Liidu õhuruumis tekkinud heitkoguseid, kaasa arvatud kolmandate riikide õhusõidukite poolt tekitatud heiteid. Lisaks tehakse eelnõus ettepanek täiendavalt lihtsustada lennunduse heitkoguste direktiivi selliselt, et meetmeid ei võeta väikeste õhusõidukite käitlejate suhtes, kes ei soorita kommertslende ning kelle idea on vähem kui 1000 tonni süsinikdioksiidi aastas. Kommertslende sooritavad tõhusõdukite käitajad, kelle aastane süsinikdioksiidi heide on alla 25 000 tonni, saavad hakata kasutama lihtsustatud aruanduse metoodikat. Eesti toetab selliste muudatuste sisseviimist eelnõusse, et vähendada nii ettevõtjate kui ka pädevate asutuste administratiivset koormust. Esimesed uudised, mis tulid Varssavis ühinenud rahvaste organisatsiooni kliimakonverentsilt, olid tegelikult üsna ärevad. Tundus, et kokkuleppele jõudmine, mis moodi siis kliimamuutusi leevendada, on üsna keeruline. Eestit esindas sellel foorumil keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus. Kuidas nüüd siis tagasi vaadates sinna Varssavi kõnelustele? Meeleolu on, tundub, et päris hea.
No sellised läbirääkimised on alati üsna pingelised ja ka Varssavi puhul võib öelda, et no, sisuliselt viimase 48 tunni jooksul mitme ööistungi tulemusel siis ikkagi kokkuleppeni jõuti ja eks nii nagu paaril varasemalgi aastal, noh ka sel korral vahepeal või sellesse vahepealsesse perioodi jääb üks moment alati, kus tekib tunne, et tõenäosus, et üldse milleski kokku lepitakse, on väga-väga väike, aga õnneks ka sel korral selline väga järjekindel lähenemine ja iseenesest ka väga hea koostöö Euroopa Liidu ja mitme teise siis sellise ühenduse vahel ikkagi lõpuks endis tulemust ja võib öelda küll, et ta kindlasti ei ole ideaalne, et ka Eesti jaoks oleks olnud veel selline konkreetsem kokkuleppe selle osas, millal täpselt kõik siis riigid oma saastamise vähendamise lubadused lauale panevad, et see oleks veel konkreetsemalt fikseeritud. Aga ka see, et lõpuks ikkagi jõuti kokkuleppele, et 2015. Aastaks, see on siis see aeg, kui uus ülemaailmne kliimakokkuleppe peab valmis olema, et selleks ajaks tõepoolest kõik riigid oma lubaduste ja panustega peavad välja tulema.
Kas tõepoolest kõik riigid?
No selline on küll Varssavi tulemus ja see on teine osa, mis sellest meie jaoks üsna rõõmustav, sest et seda sellise vahejoone tõmbamist ka sel korral ikkagi proovite päris mitu korda. Ja seda lähenemist, et ikkagi eelkõige sellise väga kõrge arengutasemega riigid peavad panustama ja need riigid, mis veel alles üsna suurte sammudega arenevad, et nemad võiksid nagu pisut kõrvale jääda, sellist lähenemist oli kuulda nii läbirääkimiste laua taga kui ka suures plenaarsaalis peetud kõnedes ikkagi väga palju.
No Aasia riigid on siis nüüd nii-öelda meie poolel, aga kuidas selle Ameerika mandriga on?
Sel korral oli, ütleme siin viimaste päevade, viimaste läbirääkimiste käigus asus Ameerika ühendriikide pealäbirääkija ja esindaja päris jõuliselt toetame Euroopa Liidu positsiooni. 2015 peavad riigid oma panused laua peale panema ja ka selles osas, et tõepoolest me peame Varssavist lahkuma ikkagi konkreetse ajakavaga. Et sellist lihtsalt ebamäärast juttu või sellist ebamäärast, seda ei saagi kokkuleppeks nimetada, et ebamäärast tulemust, kus me tuleme ikkagi jälle aasta pärast kokku ja peame kõnesid ja räägime sellest, kui oluline kliimamuutustega tegelemine on, aga midagi konkreetset või ühtegi konkreetset sellist kohustust ei võtta, et no see aeg on ikkagi juba praeguseks ammu läbi.
Milline Venema meelsus on?
Venema läbirääkimistel väga niimoodi jõuliselt oma positsiooni välja ei mänginud, kui nii võib öelda, et noh, kindlasti ta taustal tegutses küll ja tegutses tõenäoliselt paraku ikkagi nagu nende riikide grupis ja poolel, kes ei olnud mitte valmis väga konkreetseks minema ja kes pigem ikkagi rõhutasid samamoodi seda, et eelkõige siis Euroopa Liit peaks olema see, kes suure osa koormast enda kanda võtab. Aga jällegi näiteks Hiina, mis riigina oli tõesti kuni viimase hetkeni välja sisuliselt selle riikide grupi üks esikõnelejaid, kes Euroopa Liidule pigem kipus vastanduma. Hiina ise näiteks on teinud viimase paari aasta jooksul väga suuri investeeringuid selleks, et saastamist kontrolljala saada saastamist vähendada. Nii et ühest küljest, noh, ka Hiina puhul võib öelda, et nad tegelikult tegutsevad samas suunas kui Euroopa Liitki, aga nad ei ole valmis ja üritavad ikkagi viimase võimaluseni mööda pääseda sellest rahvusvahelisel tasandil kokkuleppe sõlmimisest või sellest, et siis rahvusvahelisel tasandil tõepoolest konkreetne sihtarv või eesmärk fikseeritakse, kuhu ja kui palju reaalselt saastamist vähendada tuleb.
Kas niimoodi võib küsida, et millest siis nüüd riigid peavad loobuma, et selline kliimamuutusi leevendav leppe üldse siis jõustuks?
Võtteks see on selline lähenemise küsimus. Mina ja ütleme, et Eestiga sarnaselt mõtlevad riigid näevad selles kõiges ikkagi pigem hästi suurt võimalust, sest et ja see võimaluski jaguneb kaheks, et üks asi puudutab otseselt inimeste elukvaliteeti. Et alati tuleb meeles pidada seda, et kliimamuutused ka meie regioonis ei tähenda mitte seda, et suvi on natuke soojem ja pisut pikem ja talv võib-olla rohke lumega, vaid see ikkagi eelkõige tähendab reaalselt sellist väga tugevate tormide, palju sagedasemalt esinemist, üleujutusi, tähendab tõesti väga ekstreemsed ilmaolusid ka meie siin regioonis. Aga tähendab muulgas ka näiteks seda, et nendest piirkondadest, kus elamine ikkagi sõna otseses mõttes võimatuks muutub. Et nendest piirkondadest lähevad saad miljonid inimesed liikvele. Seda nimetatakse siis kliimamigratsiooniks, kliimamigrantideks. Ja need inimesed hakkavad kõik endale otsima uusi elupaiku. Et ka selle peale tuleb väga tõsiselt mõelda. Ja kui me kliimamuutuste ütleme siis leevendamise ja saastamise vähendamisega tegeleme, seda tõsiselt võtame, siis see lihtsalt tähendab, et elukvaliteet me oma inimeste jaoks paraneb, et me ei tee seda mitte sellepärast, et keegi kuskilt eemalt, kuskilt kaugelt käsib meil seda teha, et me teeme seda tõesti ikkagi sellepärast, et me oma inimestel oleks parem elada siin. See on üks pool, aga teine pool on see, et kogu tehnoloogia areng, ressursside nagu mõistlikum ärakasutamine, loodusressursside mõistlikum kasutamine, et nagu võitja ei saa olla mitte need, kes ikkagi võimalikult palju saastavad ja võimalikult palju loodusressursse kulutavaid, vaid ikka need, kes oskavad võimalikult vähesest võimalikult palju välja võtta. Ja see tehnoloogia areng annab võimaluse konkurentsi eeliseks ja annab võimaluse ka meile, kui me õigeaegselt ja piisavalt tõsiselt seda valdkonda võtame, arendada välja hoopis uusi palju tasuvamaid töökohti, arendada välja tehnoloogiat, millele turg ei ole mitte ainult siin võib-olla paaris naaberriigis, vaid ikkagi mille turg kasvab üle maailma. Nii et tegelikult on see konkurentsivõime küsimus ja noh, Eesti on olnud üks nendest riikidest, kes on olnud ikkagi väga suutlik just nimelt ka neid tehnoloogilisi arendusi meie kasuks tööle panema, et ka sellel samal Varssavi läbirääkimistel näiteks oli mul võimalus tutvustada meie e-lahendusi, IT-lahendusi, mis noh, esmapilkul tundub, et meie enda jaoks on see kuidagi juba nii loomulik, et mis selles siis nii uudset on, aga samamoodi võimaldavad meie juba välja töötatud e-lahendused ja veel edasi arendatavad e-lahendused kokku hoida ikkagi meeletus koguses ressursse. Ja see tähendab seda, et vajadus sageli palju saastavama tööstuse järgi ei vähene mitte ainult Eestis, mis oma väiksuselt ei ole ju nii suure mõjuga, vaid mida rohkem neid kasutama hakatakse meie välja töötatud lahendusi. Seda suurem mõju on mitte ainult Euroopas, vaid kokkuvõttes terves maailmas. Nii et no, see on lihtsalt üks näide. Et tasub alati ikkagi näha eelkõige seda positiivset poolt ja võimaluste poolt ja kasutada neid võimalusi ka Eesti huvides ära, meie oma inimeste huvides ära, meie oma ka ettevõtlussektori huvides ära, sest et kokkuvõttes võimaldab see taas siin meil töökohti luua, töökohti hoida ja inimestel järjest mõistlikumat ja väärikamat sissetulekut saada.
Kui võrd siduv on riikidele see kokkulepe, et enne 2015. aasta novembrikuud tuleb välja töötada siis konkreetsed lubadused süsinikdioksiidi heite vähendamiseks?
See kokkulepe on siduv. Sama siduv nagu sellisel tasemel sõlmitud noh, ükskõik mis muu valdkonna kokkulepped on ja noh, taas kord, et huvi ja vajadus selle kliimamuutuste teemaga tegeleda on tegelikult igas riigis olemas. Mõndades piirkondades on ta veel tõesti veel teravam, sest et ka kliimamuutuste mõju nii tormide üleujutuste näol noh, mõnes teises piirkonnas on väga drastiliselt ja igapäevaselt tajutav. No, paraku tuleb öelda ka, et samad Varssavi läbirääkimised algasid ju selles olukorras, kus Filipiinidel oli hiljuti toimunud noh, väga suur katastroof, et see taju oli see tõttu ilmselt ka eriti terav, et me ei räägi mitte enam sellistest noh, teoreetilistest teadlaste oletustest, vaid noh, paraku see on nii, et järjest tihemini ja järjest teravamalt tajutakse ja nähakse, milline mõju kliimamuutustel reaalses elus tegelikult on.
Kas nüüd siis selleks luuakse, et leevendada neid hädasid õnnetuse tagajärgi, et kas selleks luuakse siis nüüd mingi fond?
Ja fondi loomine puudutab tõesti otseselt neid piirkondi, kus juba siis noh, väga suured kahjud esinevad. Ja selle fondi selline eripära, kui nii võib öelda, on see, et ühest küljest on võimalik panustada siis rahaliselt ja tõesti aidata neid piirkondi, kus suured katastroofid on aset leidnud. Aga teisest küljest on selle nii-öelda fondi kaudu või keskuse kaudu võimalik ka just nimelt ekspertiisi pakkuda. Et kui on mõnes piirkonnas mõni tehnoloogiline arendus välja töötatud ja nähakse, et see võiks aidata kaasa ka hoopis teises maailma otsas mõne probleemi kas ära hoidmisele või lahendamisele, siis sellise ekspertiisi vahendamine selle keskuse kaudu peaks olema just paremini koordineeritud, et ei ole nii, et kuskil keegi on suurepärase lahenduse välja töötanud ja nokitseb selle kallal oma ette, vaid et peab tekkima võimalus sellist ekspertiisi ülemaailmselt jagada ja efektiivsemalt siis tõesti abistada neid, kus häda kõige teravam ja kõige suurem on.
Kas siia juurde lülitub ka metsade säästev kasutamine?
Metsade säästev kasutamine on paralleelselt olnud kogu aeg teema ja siin on jällegi, noh, riigid on väga-väga erinevates olukordades, et Eesti siseenesest on jällegi selline olukord, kus me oleme oma regulatsiooniga väga mitmest muust piirkonnast oluliselt ette jõudnud. Ja noh, meie eripära muidugi on ka see, et meil on looduslikku metsa väga palju ja et me ise tegeleme ka väga intensiivselt sellega, et kui mets maha võetakse, siis tuleb ta alati uuendada, et noh, meil ei saa sellist olukorda tekkida, et me küll metsa rajume maha ja siis 20-30 aasta pärast laiutame käsi ja ütleme, et aga nüüd hakkab maa vaikselt tühjaks saama ja tõepoolest pole keegi selle peale mõelnud, et kuidas siis metsade uuendamisega lood on. Et meil on ikkagi seaduse järgi juba praegu nii, et kui metsa raiutakse, siis tuleb ta hiljem ka uuendada või siis uus mets asemele istutada. Aga metsade säästa majandamine on teemana küll samamoodi läbirääkimiste laua taga olnud, sest et mitte kõikides riikides ei olda nii kaugel kui meil näiteks siin. Et see on üks valdkond, kus me jällegi saame oma kogemusi positiivsest võtmest väga paljude teiste riikidega jagada.
Elering kinnitas järgmise aasta taastuvenergia tasu suuruseks tarbijale 0,77 senti kilovattunni kohta, mis on 11,5% vähem võrreldes selle aastaga. Järgmise aasta taastuvenergia tasu suurust mõjutab oluliselt, et 2013. aastal on eelkõige tuuleelektrijaamadele välja makstud toetuse summa jäänud kehvade tuulealude tõttu prognoositust oluliselt väiksemaks. Prognoosi kohaselt tulatub taastuvatest allikast ning tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia maht 2014. aastal ligikaudu 1500 gigavatt-tunnini. See tähendab, et toetusteks tuleb maksta 73,3 miljonit eurot. Tuuleenergia osakaal on tuleva aasta toetust saava elektrienergia hulgas 41%, üle 20 megavattise võimsusega biomassil töötavate jaamad osakaal 31% ning muude allikate, näiteks hüdroenergiat, prügi või biogaasi kasutavate jaamad osakaal 12%. Ülejäänud 16% toetatavast elektrienergiast moodustab tõhusa koostootmise režiimis toodetud elekter. Tootjate esitatud andmete, statistika ja Eleringi analüüsi põhjal kasvab toetust saava tuuleenergia kogus tuleval aastal selle aasta tasu aluseks oleva prognoosiga võrreldes 28%, jõudes seaduses toetuse ülempiiriks olevale 600 gigavatt tunnile üsna lähedale. Biomassi puhul on tõus 9%, tõhusa koostootmise puhul 28% ning muudest allikatest toodetud toetust saava elektri kogus langeb 18%. Eleringi juhatus esimees Taavi Veskimägi ütles, et see, kas 2015. aastal jätkub kahe viimase aasta trend, kus taastuvenergia tasu tarbijatele langeb, sõltub riigikogu otsustest taastuvenergia toetussüsteemi reformimisel ja ta ütles, et pidades silmas Eesti riigi võetud taastuvenergia eesmärkide täitmist 2020. aastaks ja selleks vajaliku taastuvelektri osakaalu aastate kaupa, siis olemasolev toetusskeem tagab vastava koguse tootmise. Seda ka olukorras, kus Eesti Energia Narva elektrijaamad ei saa biomassi kasutamisel toetust ning toetatava tuuleenergia kogus on piiratud 600 gigavatt tunniga aastas. Taastuvenergiast toodetud elektrienergia osakaal kogu tarbimise suhtes on järgmisel aastal prognoositud 13,7%. Riigi poolt seatud eesmärk vastavalt elektrituru seadusele kavandatud muudatustele on järgmiseks aastaks 12%. Sihtasutus Keskkonna investeeringute keskus kuulutas välja ülikoolidele suunatud konkursi Negavatt. Konkursi eesmärgiks on tõsta energia ja ressursi teadlikkust ning innustada tudengeid välja pakkuma lahendusi, mis aitavad ülikoolides ressursse säästa. Konkursi auhinna fond on 45 000 eurot, millele lisaks saavad noored oma ideede arendamiseks tuge mentoritelt ning abi partnerite leidmisel. Energiasäästu seostatakse tihti elektri või soojuse kokkuhoiuga, tegelikult on energiat võimalik säästa ka teistes valdkondades nagu transport, toit, riided või muud ressursid. Energiasääst ei ole kindlasti piiratud üksnes ressursside kokkuhoiuga, energiat saab säästa ka igapäevaseid tegemisi arukamalt ümber korraldades. Infokonkursi kohta saab kätte interneti leheküljelt Negavatt ja Keskkonnainvesteeringute keskuse Facebooki koduleheküljelt. Eesti Maaülikooli Metsandus- ja Maaehitusinstituut tutvustas rahvusvahelise metsauuenduse doktorikursuse raames põlevkivi karjääride rekultiveerimise kogemust Eesti Energia Narva karjääris õppejõududele, teadlastele, tudengitele ja praktikutele Rootsist, Soomest, Eestist, Lätist, Iraanist ja Prantsusmaalt. Ida-Virumaa tööstuse alustalaks ja põlevkivitööstuse toorme allikaks on kaevandused. Endised karjäärialad korrastatakse kas metsastamise, põllumaaks muutmise või alale päris uue kasutuse loomise teel, et need väärikalt loodus- ja elukeskkonnale tagastada. Enim on Eesti Energia karjääridele kultiveerimisel kasutatud metsastamist. Istutatakse peamiselt mändi ja kaske, aga ka leppa ja haaba. Piltlikult öeldes saadab kaeve töid roheline viirg, sest kaevandatud ala korrastatakse järk-järgult. Näiteks eelmisel aastal tegevuse lõpetanud Aidu karjääris on seetõttu maastiku katmas nii 5- kui 50-aastane mets. Maaülikooli vanemteadur doktor Marek Metslaid ütles, et ammendatud põlevkivi karjääri metsastamine on olnud Eestis väga kedukas. Siin on mitme 10 aasta jooksul läbi viidud uuringuid ja saadud kogemused on kahtamata kasuks edasisel põlevkivi karjääride metsastamisel. Kuna karjääride taastamist metsamaana on jälgitud aasta 10 jooksul, siis on teadlastel materjali, mille põhjal teha järeldusi, anda soovitusi ja saadud teadmisi ka rahvusvahelisel tasemel tutvustada. Eesti Energia keskkonnateenistuste maavarade keskkonnajuhi Kalmer Sokmani sõnul on karjääride metsastamine juba mitme aasta 10 jooksul toimunud koostöös teadlastega. Ja ta ütles, et meil on oluline, et endine karjääri maa saaks uue väärtuse. Alade eduke metsastamise juures on teadlastel oluline roll. Eesti teadlaste eesmärgiks oli näidata väliskolleegidele Narva karjääri korrastatud alade kaudu, kui edukalt on kultiveeritud puud kavandatud maastik omaks võtnud. Selleks sobisid väga hästi Maaülikooli teaduri doktor Tatjana Kuznetsova juhtimisel Narva karjääri rajatud katusekultuurid, mille uurimistulemused on avaldatud ka mitmes kõrgetasemelises rahvusvahelises eelretsenseeritavas teadusajakirjas. Visiidi raames vaatasid Maaülikooli teadused üle ka 1960. teisel pool rajatud männi kuuse ja leispuistutega katsealad, kus mõõtmisi on teostatud juba 30 aasta jooksul. Rahvusvahelist doktori kursust viisid läbi Eesti Maaülikooli Metsandus- ja Maaehitusinstituut, Rootsi Põllumajandusteadusülikooli doktorikool ja Põhjamaade metsauuenduse võrgustik. Narva karjääris võõrustasid kursust Maaülikooli poolt professor Andres Kiviste ja kursuse organiseerija vanemteadur Marek Metslaid, kes on ühtlasi ka Põhjamaade metsauuenduse võrgustiku koordinaator. Põlevkivi karjääridesse on 1960. aastatest rajatud 13 000 hektarit metsa. Istutatavatest puudest on 70% okas ja 30% lehtpuud. 2012. aastal metsastati 95 hektarit karjäärialasid. Metsastamistöid toetab Eesti Energia tellimusel Riigimetsa majandamise keskus. Eesti Energia töötajad on traditsiooniliselt teinud metsa istutamise talgupäevi. Viimati istutati metsa 2013. aasta kevadel koostöös looduse omnibussiga. Keskkonnaamet korraldas Tallinnas seminari ja see kandis pealkirja jääkreostuse hetke olukord Eestis. Kadri Haamer on Keskkonnaameti keskkonnaosakonna Harju Järva Rapla regiooni veespetsialist. No kas on nüüd siis üheselt võimalik öelda, milline see hetke olukord on?
Selles mõttes, et üheselt sellele küsimusele on väga raske vastata, et seminari päeval me käsitlesime mitmed erinevaid teemasid, mõned erinevad ettekanded ja kui te ütlete, et kas saab ühte lausesse selle teema kokku võtta, siis seda kindlasti ei saa.
Järelikult ei ole hea.
Kas just nii öelda, aga me saime sellele teemale ülevaate, teame, kus me oleme, mida me peame tegema, mis on tehtud, et selles mõttes, et olukorrast üle vaatame saime selle päeva jooksul.
Mis on siis nüüd peamised valdkonnad, mille puhul peaks siis nüüd mõtlema, mida annab teha ja kuidas?
täna on meil tehtud juba erinevaid uuringuid kaardistamaks siis jääkreostusobjekte ja põhiliseks järgmiseks suunaks võib-olla ongi siis varasemate kaardistustööde ülevaatamine, täpsustamine. Kuulsime ka Keskkonnaministeeriumi esindajalt, et plaanitud on uude perioodi nende jääkreostuskollete inventariseerimistööd, et saa terviklik ülevaate, millised need objektid on, kus need täpselt on, milline on nende ulatus ja siis juba edasi tegutseda.
Aga missugused need objektid on siis? Saate mõne tuua näiteks?
Meil Eesti puhul on siin endiselt ikkagi väga suureks probleemiks asfaltbetooni tehased näiteks, et tuleks eelkõik need objektid ohustada ja sealt juba edasi.
Ja põhjust on vist nüüd rääkida Eesti, Läti, Soome ja Rootsi vahelisest koostööst, mis tundub, et põhineb ühel projektil.
PECOSI projekt oli Kesk-Läänemere Interreg 4A programmist rahastatav piirilase koostööprojekt, mis tänaseks on kestnud 3 aastat ja kaasatud on siis sellised riigid nagu Eesti, Läti, Rootsi ja Soome ja igast riigist siis 2 partnerit.
Kuidas nendel olukord on? Kas nemad on natukene paremas situatsioonis?
Raske öelda, et kes on paremas ja kes on halvemas situatsioonis, et iga riigi puhul on omad probleemid, omad valukohad. Et selle projekti raames me ka käsitlesime niimoodi erinevate riikide probleeme, tõime välja, võrdlesime, et ühest vastust, et kes on parem, kes on halvemas seisus, seda raske öelda.
No tegemist on ju väga ulatuslike objektidega, kus need reostused paiknevad, et seal midagi korda saata, tuleb teha juba eelnevalt uuringuid, siis planeerida ja lõpuks siis see töö ka läbi viia, mis tähendab ju, et lisaks heale organiseerimisele ettevõtmisele on sinna vaja üsna tugevasti ka rahapaigutust.
Just.
Kuidas sellega loodan?
Rahastamisvõimalustest ja seda, kuidas neid taotlusi koostada, milliseid võimalusi meil siin Eestis raha taotlemiseks on, sellest rääkis meile Keskkonnainvesteeringute keskusest Heiko Pudersalu. Alati tasub taotlusi koostada. Et selles mõttes, et ka uues perioodis on ette näha jääkreostuse valdkond ja kindlasti tasub raha küsida.
No loodame, et siis on ettevõtlike inimesi, ettevõtlike organisatsioone, kellel Jah. Süda valutab ja kes tahavad siis hea seista selle eest, et asjad korda saaksid.
Just.
Esmaspäeva hommikul kell 9 algab harrastuskalapüügi kalastuskaartide taotlemine järgmiseks aastaks. Kalastuskaarte saab kõige mugavamalt taotleda elektrooniliselt interneti keskkonnas Pilet. Kui interneti võimalus puudub, saab kalastuskaarte taotleda ka keskkonnaameti büroodes või saata taotlus posti teel. Pilet.ee keskkonnas kaardi taotlemisel on äärmiselt oluline täita oma kasutajaprofiilis ka e-posti ning mobiiltelefoni lahter. Selliste kontaktandmete esitamine on vajalik võimalike tekivate probleemide kiiremaks lahendamiseks. Teise olulise asjana tuleb rõhutada, et kalastuskaardi soetamisel tuleb pilet.ee keskkonnas kindlasti vajutada nuppu tagasi kaupmehe juurde. See on vajalik kostu kinnitamiseks ja kui seda ei tehta, võib taotlus jääda rahuldamata. Kalastuskaardi peab soetama vaid see kalur, kes soovib teatud veekogudel kalastada. Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuslikul kalapüügil 2014. aastaks on kehtestatud keskkonnaministri määrusega, millega saab tutvuda riigi teataja kodulehel. Kalastuskaardi taotlemise kohta leiab lisateavet Keskkonnaministeeriumi kodulehelt. Samuti saab järgmise aasta püügivõimaluste kohta küsida Keskkonnaameti piirkondlikest büroodest. Ja täpsemat informatsiooni saab vaadata Keskkonnaameti koduleheküljelt. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
täies looduse rodu.